pentru că în seara aceasta avem și întâlnirea de sărbătoare pentru cele două zile de ram. O să fie un cuvânt spus așa, din picioare, fără să puteți sta jos. Dacă vreți, puteți sta jos pe margine. Nu o să fie lung, o să fie cel mult o jumătate de oră, cel mult. Bineînțeles, fiind joi, o să vorbim despre Faptele Apostolilor, capitolul 9, în capitolul 9 sunt două părți importante. De la începutul capitolului, care începe abrupt cu convertirea lui Pavel, până când Pavel este trimis din Ierusalim, după ce el este alungat și din Damasc, după aceea și din Ierusalim, este trimis din Ierusalim de către frații creștini, în Tars, de unde era. Asta până la versetul 30. De la versetul 1 până la versetul 30 se vorbește doar despre Sfântul Apostol Pavel. După care se oprește brusc relatarea despre Sfântul Apostol Pavel. El intră ca într-o penumbră la Tars și se începe cuvântul despre Sfântul Apostol Petru, alt corifeu al apostolilor. Și versetele prime care vorbesc, de fapt o să le citesc toate până la sfârșit, pentru că până la sfârșit se vorbește despre Sfântul Apostol Petru, până de la 30, versetul 30, până la versetul 43, ultimul al acestei capitol. Și se zice așa, primul verset, imediat după ce se oprește vorba despre Sfântul Apostol Pavel, este, deci biserica în toată Iudeia și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se, umblând în frica de Dumnezeu și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Și trecând Petru pe la toți, deci brusc, vorbește Sfânt Petru, în această minimă, în această puțină pace pe care a avut-o biserica imediat după plecarea lui Pavel, și trecând Petru pe la toți, adică a trecut pe la comunitățile mari creștine sau mici creștine din diferitele localități, în care deja se formaseră comunități creștine, prin propovăduirea și a apostolilor și a diaconilor, cum a fost al lui Filip, și a tuturor creștinilor care au fost alungați odată cu uciderea Sfântului Ștefan. Știți că după ce Sfântul Ștefan a fost ucis în afara porților Ierusalimului, ucis cu pietre, prigoana a venit asupra întregii comunități creștine imediat după acel moment, în zilele următoare, au fost căutați creștinii din toate Ierusalimul și creștinii au fugit. Deci comunitatea creștinilor adunată la Ierusalim și-a luat fiecare bocceluța lui și ce putea să-și ia, foarte puțin, și a fugit din Ierusalim, au fugit din Ierusalim, în Samaria, alții peste Iordan, alții spre Galileea, alții spre sud, spre Egipt, dar cel mai mult Samaria și Galileea, adică regiuni ale Israelului. Și spuneau că pretutindeni, se zice, textul spune că pretutindeni, mergând ei, slăveau pe Dumnezeu, așa, chiar dacă erau ca niște exilați, erau de fapt niște refugiați. Dar ei slăveau pe Dumnezeu și pretutindeni mărturiseau pe Dumnezeu și se lărgea și se înmulțea cuvântul lui Dumnezeu pretutindeni unde mergeau ei. Și cred că mai mare era puterea cuvântului lor că acești oameni refugiați, acești oameni necăjiți, până la urmă prigoniți, mărturiseau cu tot sufletul pe Dumnezeu. Și vorbeau despre ce au văzut ei și ce știau din comunitatea de la Ierusalim, unde fusese adunați. Iar pe apostoli, pe cei 12 apostoli, în locul lui Iuda era cu Matia, i-au ascuns cu grijă în Ierusalim, deci au găsit căi de a ascunde, așa încât Pavel și toți cei care, tot Sinedriul și ostașii templului care îi căutau pretutindeni, nu i-au găsit pe apostoli, dar au mai rămas creștini despre care Sfântul Apostol Pavel spune că s-a dus și a târât din case oameni și a bărbați și femei, dintre care au ucis, pe care unii i-a legat, pe alții i-a torturat. Adică au mai rămas, probabil, n-au plecat toți creștinii din Ierusalim. A găsit dintre ei, dar se pare că a găsit oameni puternici care niciunul dintre ei n-a spus unde sunt apostolii. Ei țineau la apostoli și o croteau ca pe aur. Nu-i vorba că apostolii erau niște fricoși care n-ar fi vrut să iasă, oricând ar fi putut să iasă. Țineți minte cu puține versete înainte, în capitolul 8 și 7, cum i-au prins pe Petru și pe Ioan vorbind în templu și după ce l-au tămădit pe acel loc și le-au poruncit să nu mai vorbească despre Iisus Hristos și după ce i-au bătut, și nu vă închipuiți cu bătăile, erau așa, o bătaie pe umăr, după ce i-au bătut, i-a chemat din nou și a spus, deci ne-am înțeles, nu mai spuneți nimic, și i-a zis, părinți și frați, spuneți și voi de cine să ascultăm, de Dumnezeu sau de voi. Adică, dacă nouă Dumnezeu ne-a poruncit să spunem aceste adevăruri, de voi să ascultăm sau de Dumnezeu? Adică oamenii, la oamenii aceștia nu se simțea nicio frică că urmau să fie, vă dați seama, cei care îi bătuseră, cei care aveau toată puterea să-i condamne și la moarte, ei n-au promis și n-au micșorat glasul în fața acestora și au zis că vor continua să propovăduiască. Și, deci nu era vorba că apostolii erau niște fricoși care s-au ascuns de frică, iar vieții creștini care au mai rămas pe acolo au fost prinși. Și ei țineau la apostoli și ca la părinților duhovnicești cu tot sufletul, cu toată ființa acești creștini, dar țineau la ei și ca la o comoară ascunsă. Adică nu își puteau imagina viața fără mărturia lor. Mărturia lor despre Hristos era atât de importantă, mărturia lor pentru comunitate era atât de valoroasă, încât ei cu mâinile lor și cu voia lor nu vreau să-i scoată în văzul lumii, nu vreau să-i dea pe mâna autorităților. Și ei, de dragul oamenilor, s-au lăsat ascunși de aceștia. Se pare că această plecare sub mâna comunității era comună apostolilor, așa că și Pavel, când a fost scos de ucenicii lui și de cei din comunitatea de la Damasc peste ziduri, n-a comentat nimic. Deși Pavel n-a avut niciodată frică. Credeți că i-a fost teamă lui Pavel? A fost. Și era gata să moară oricând pentru Hristos. El avea oricum nebunia convertitului care era convertit. El ar fi murit în orice clipă pentru Hristos. Dar dacă așa au hotărât ei și au socotit că mărturia lui e importantă și că el nu trebuie să moară acum, s-a lăsat sub mâna lui. Și ei l-au coborât printr-un coș peste cetatea Damascului și a fugit în pustie. După aceea a căutat fiind în Ierusalim să fie ucis tot Pavel, pentru cuvântul lui, pentru puterea cuvântului său, la fel frații au hotărât, frații creștini din comunitate, să-l trimeată din Cezarea din port, în Tars, departe, deci în afara autorității Ierusalimului, și el s-a supus. Nu a comentat, dar s-a supus pentru că ei i-au spus că așa vor, pentru că el, ca și mărturie, ca și adevăr pe care îl mărturisea, era prea important ca să se dea ușurință în mâna autorităților, dacă putea fi salvat. Plus că era cuvântul lui Dumnezeu care spune, dacă vor căuta într-o cetate, fugiți într-alta. Dacă vor căuta și acolo, plecați și cealaltă. Și tot așa, adică nu era, Dumnezeu nu ne-a spus, dacă vor căuta, ieșiți repede și dați-vă mâinile lor și muriți repede pentru mine. Păi Dumnezeu nu se tăia de sângele creștinilor, nu-i trebuia, nu vrea ca ucenicii lui să moară. Dumnezeu nu dorește ca ucenicii lui să moară. Nu dorește ca ei să se iasă ca niște miei spre junghiere, cu gâtul legat, descoperite ca să fie tăiate. Și de aceea ne și spunea că să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei, adică să ai și înțelepciunea șarpelui, și înțelepciunea șarpelui se vădește cel mai bine, cel mai mult. De ce zice poporul că e înțelept șarpele? Unde constată el că e înțelept șarpele? Nu constată niciunde altundeva decât atunci când, în două situații. Că știe totdeauna, și țăranii erau foarte atenți, minte pe bunicul meu care știa, mă, primăvara nu vine până nu iese șarpele. Adică dacă nu iese șarpele din mârloc, nu vine primăvara, nu scoate plugul, nu pune porumbul, nu pune ălea, că vine iar gelul. El știa că dacă vezi șerpi, și începe mai ales, cum zicea el, însurătoarea șerpilor, vedea el că se adună grupuri și un fel de măritiși însurătoarea șerpilor, făcea așa, un fel de... au bulgăre de șerpi care se împreunau acolo. Ei, atunci a venit primăvara de plin, vara, și poți să semeni de toate că șerpii sunt înțelepți, ziceau țărâni. Ei știu, ei nu ies din pământ pentru că au sânge rece. Pentru ei o nouă revenire a gerului ar fi mortală, cum ar fi... cât de mică ar fi pentru ei, fatală. Și atunci ei și-au dezvoltat această capacitate de a ieși din bârlogul lor pe care și-l pregătesc dinainte, cu multă migală, să iasă numai și numai când sunt sigur că nu mai vine gel. Sunt sigur. Înțelegeți? Altfel, cei care, ori fi și șerpi care ies înainte, dar aceia sunt prostuți. Șerpi în general nu ies. E această atenție, să știi când să ieși, să știi când să intri, mai ales la fel se zice, ei, când o zicea, când o să vezi că intră șarpele, deci gata, a intrat, ei, atunci vine toamna grea, să știe atunci, s-a terminat, să fie cules pământul, să fie culese toate. Și așa era. Adică șerpii aveau înțelepciunea aceasta să știe când se intre într-un loc, când nu mai era de stat pe afară. Orice dimineață putea fi fatală și atunci intra. E aceasta înțelepciunea pe care sigur o aveau și acolo șerpii. Nu numai în țările noastre temperate, și aveau și în zonele acelea. Și asta e care ține mai mult de noi, pentru că la noi vine gerul și așa. Dar mai este și o altă înțelepciune a șarpelui pe care o văd oamenii și o văd și acolo, că ei știu de dinainte să se ascundă, să iasă din calea ta, să fugă repede din cale. De aceea, chiar îmi spunea cineva, rugați-vă, părinte, că mergem mai mulți pe munte și am auzit că sunt șerpi și am zis, cât sunteți? 50. Oh, fiți liniștiți, nu o să vedeți niciun șarpe. Dacă mergeți în grup sau în cordon, după altul, m-au zis, nu o să vedeți niciunul. De ce? Pentru că șerpii simt și tremurul pământului când vin mai mult și oricum fug din față. Deci, nu. Șerpii pot prinde doar în situația că ei pe nepregătite. Ui, așa, razna, fugă singur, prin cine știe ce, pe cine știe ce coclau, pe cine știe ce pietre, și atunci poți să-i prinzi nepregătiți și să-i calci, atunci ar putea să te muște, dar altfel ei fug. Ei nu stau în fața omului. Rar vezi. Și aceasta e o înțelepciune a lui, care știe când se bage, când se iasă de pe piatra de pe care se încălzește să fugă și știe când și pregătește timpul când se liniștește cărarea sau locul și se poate ieși pe pietre sau în locurile cele mai pustii să se poate încălzi. E această înțelepciune a șarpelui o cerea Dumnezeu și pentru creștini. Adică El nu cerea creștinilor să se arunce nebunește așa ca niște, nu știu, cu o naivitate și o inocență cel puțin, mai puțin de, nu atât de frumoasă, cum am zice, decât cea copilărească, nu așa de frumoasă ca cea copilor. Și o inocență cumva a lipsei de gând, a lipsei de cuget, de lămurire interioară, să sari, să mergi în fața răului, să te iei la trântă cu răul înainte de vreme. Acest lucru nu îl cerea Dumnezeu și nu îl cere. Ci îl cere să te ferești, să te ferești. El chiar spune, nu stați împotriva răului. Ferește-te de rău și fă binele. Nu stați împotriva răului și o repete de mai multe ori. Și în multe situații ne spune că, de exemplu, mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, nu zice, dacă te duce în ispită, mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, chiar dacă el înseamnă mâna, piciorul sau ochiul, sau chiar dacă înseamnă un apropiat al meu cu care îmi fac împreună viața, adică e mâna mea dreaptă, cu care gândesc la fel, e ochiul meu, cu care merg pe aceleași cărări, prin aceleași, am aceeași profesie, piciorul meu, chiar dacă e piciorul, ochiul sau mâna sau un prieten sau un apropiat sau un colectiv de oameni, zice, nu zice, dacă mâna ta, ochiul tău, piciorul tău te ispitește, te zmintește, îndreaptă-l tu, curăță-l, străduiește-te să-l convingi, să stai împotriva răului. Să stai împotriva răului adus de mână, picior, ochi și să faci în așa fel încât el să nu mai aducă răul. Nu zice despre asta. Ne îndeamnă mai degrabă să fugim de rău decât să avem încredere că noi o să putem schimba, noi să putem rezolva. Ceea ce se întâmplă e cu totul și cu totul invers de multe ori în prietenii, în căsătorii, de multe ori mai ales la fete, la femei, care se căsătoresc, sau băieți care se căsătoresc cu tot felul de oameni care zic, da, o să schimbe, o să se schimbe. Călcarea, pur și simplu, în picioarea Cuvântului Dumnezeu și pe aia te miri că vine necazul peste tine. Te miri că nu, parcă nu te ajută Dumnezeu, când Dumnezeu ți-a spus acela te zmintește, mai bine îndepărtează-te. Nu îl vei schimba. Înțelegeți? Nu îl vei schimba. Mai degrabă te va schimba el pe tine. Și asta o aud atât de des mulți soți sau soții sau prieteni care au intrat în diferite legături de prietenie, în diferite grupuri în care au zis, lasă că o să-i schimb, o să vă dovedesc. Ei au ajuns ei să se schimbe în rău. Nu ei să schimbe în bine pe ceilalți sau... Asta mai degrabă o văd decât să schimbe ei în bine. Cine știe, rarisim. De avea unul la, o să zicem, un soț sau o soție la 10, la 15, după o ostenială de o viață, poate să zică că s-ar putea să aibă șansa ca spre sfârșitul vieții să fie anumite schimbări. Atât. Înțelegeți? Și asta toate numai pentru că noi nu luăm în seamă Cuvântul Lui Dumnezeu care îi spune, nu sta împotriva răului, nu crede tu că îl convingi tu pe rău. Și nici măcar la nivelul interior al nostru, noi nu stăm împotriva răului. Deci, cuvântul acesta de a nu sta împotriva răului, de a avea înțelepciunea șarpelui pe care ne-o dă Dumnezeu, ne-o spune Dumnezeu, aceasta nu era numai pentru comunitatea creștină a vremii, adică să fugă de rău, să fugă de persecuții. Să nu stea împotriva persecuțiilor, să nu iasă în față cu grăbire să spună noi suntem creștini, luați-ne și omorâți-ne. Vrem să dăm mărturie acum. Nu, Dumnezeu nu îndemna la asta. Deci nu era numai pentru comunitatea aceea, nu era pentru niciun creștin până la sfârșitul veacului lor. Nu era nici pentru în legăturile noastre unii cu alții, dar nu este nici măcar în strădania noastră personală de a ne schimba și în lupta noastră personală cu răul din noi și cu răul din afară. Nu, soluția nu este să stai împotriva răului și să te ceri cu el și să-l biruiești. Se pare că Dumnezeu... Și asta am văzut-o pe propria mea piele, că toți au convingerea aceasta la început, avem convingerea aceasta la început, mai ales când ne întoarcem spre credință, că reușim noi, las că ne schimbăm. Nu schimb nimic. E o schimbare momentană la început, mai ales că îți dă Dumnezeu darul și harul care e biruitor și care nu-i de la tine, nu-i puterea ta. După care răul se va întoarce. Răul este acolo. Soluția nu este să stai împotriva răului. Nu este să te lupți cu el. Crânce, față către față. Nu, te va birui. Pentru că în această luptă crâncenă, față către față, se ascunde o anumită mândrie noastră, părere că noi am putea. Și în sine, mândria aduce cu ea căderea și moartea. Părerea că faptul că noi credem că putem, că ne este putere, că e ceva firesc pentru noi să biruim, că trebuie, că am putere, că chiar dacă zicem că de la Dumnezeu, că nu știu ce, conține un morb al mândriei și al părerii de sine de care părinții ne vorbesc. Nu pot să uit cuvintele părintele Arsenie Boca când zice, mă, aveți grijă că demonii sunt vicleni și bătrâni, mă! Înțelegeți? Vicleni și bătrâni, nu e un vicleșug de copil de clasa a doua, a treia care încearcă să te mintă. Dar e o chestie de nimic. Nu e un vicleșug de, nu știu, de om de 30 de ani care încearcă să te mintă, ci un vicleșug de mii de ani. De mii și mii și mii și mii de ani, înțelegeți? E un vicleșug exersat, experimentat, înrăit, adâncit, cu care tu n-ai ce să discuți. N-ai cum să te bați cu răul, înțelegeți? Se va bate Dumnezeu. Dar ce faci tu în momentul în care Dumnezeu poartă războiul pentru tine? Dumnezeu poartă războiul pentru tine. Ce faci tu în momentul ăla? Și atunci, de cele mai multe ori, noi avem impresia că soluția este ca noi să ne batem față către față și, de cele mai multe ori, luăm hotărârile noastre. Cum credem? Auzim de la duhovnic, auzim de la altul. Cum ne imaginăm noi? Cum citim într-o carte? Și oricum, gesturile și loviturile pe care le aplicăm noi, așa zise, lovituri și gesturi, pe care le aplicăm noi, cu care ne luptăm noi, suntem motiva răului, sunt niște, de multe ori, greșim și stricăm și ceea ce a făcut Dumnezeu și a lucrat El până atunci. Adică Dumnezeu are o lucrare personală împotriva răului cu care noi ne luptăm, tainică și mult mai puternică decât o avem noi, tainică că nu o vedem noi sau nu ne dăm seama de ea, dar are o lucrare personală împotriva acestui rău și noi, când luăm noi inițiativă după capul nostru, e ca și cum tot ce a construit Dumnezeu, eu știu, tot ce a făcut El, putem să dărâmăm cu mâinile noastre și să pornim un alt atac după capul nostru, exact cum să zicem că armatele sunt într-un arc de cer puse, să zicem, de Alexandru Macedon și care a atacat totdeauna cu falanga dreaptă sau stângă și totul e pregătit să înconjoare pe vrăjmași și să-l prindă și tu, ca un nebun, exact cum s-a întâmplat la Nicopole. La Nicopole, în ultima mare cruciadă pe care au încercat-o țările apusene și în care a fost și Nicea cel bătrân de partea creștinilor, împotriva turcilor, înainte, ca să nu cadă Constantinopol, era o perioadă foarte grea pentru Constantinopol, țările apusene plus țările răsăritene care mai puteau, s-au adunat într-o mare armată, dincolo de Dunăre la Nicopole, să facă o ultimă cruciadă împotriva turcilor ca să-i alunge din Europa. Și s-au sfătuit de cu seară toți să-i prindă pe turci cumva la mijloc și să-i înconjoare și așa să le taie toate legăturile cu celelalte armate, care erau mulți, și să-i pună, să-i aducă la în frică și în degringoladă și de aici încolo să pornească toată căderea turcilor și armatei întregi. Și falangele și armatele și soldații pe cai și în armuri ale galilor, ale francezilor și ale bavarezilor, care erau cele mai bine dotate, n-au răbdat ideea asta, adică noi să stăm în front cu ceilalți, noi care suntem cavaleri, noi care suntem îmbrăcați în peșminte, în zale, noi care venim de departe, noi care am luptat la Ierusalim, dintre ei fuseseră care luptaseră cu arabii la Ierusalim, să stăm așa și să ascultăm de alții, să stăm și noi împreună cu alții. Și au pornit de bunește atac prin mijlocul cavaleriei și prin mijlocul ienicerilor turci. Au mers până la un punct undeva, dar s-a stricat toată rânduiala pe care trebuiau să o aibă la un loc toți și pentru de aici a început căderea. A început moartea. Creștinilor a fost o biruință împotriva creștinilor dezastroasă. Adică creștinii au fost măcelăriți pur și simplu, iar mici și răbătrân cu o parte armată a fugit și a venit înapoi și și-a pregătit armatele pentru venirea turcilor. Turcii au și venit. A zis, a fost și ăsta la Nicopole. Păi să-l tăie și pe ăsta. Și a reușit să-i țină la Robine și unde a reușit să oprească totul. Dar aceasta a început de la mândrie. Ei, ceva de genul acesta este atunci când noi avem convingerea că putem să ne luptăm cu răul și după capul nostru începem un război cu răul, cu gândurile rele, cu împotrivirile din firea noastră, cu împotrivirile din afară, după capul nostru, neascultând de cuvântul lui Dumnezeu care spune nu stați împotriva răului, neascultând de cuvântul lui Dumnezeu care spune să aveți înțelepciunea șarpelui, care știe când să se retragă și când să apară iară pe piatră la soare sau când să plece, când aude freamătul pașilor că se apropie, știe să se retragă la timp, are smerenia să nu se crede prea deștept și prea puternic. Oare această înțelepciune a șarpului, noi nu prea avem, cel puțin la nivelul interior, spiritual. Și acolo ne credem foarte puternici și ne luptăm cu gândurile. Și ne mirăm când vin gândurile de hulă și zicem, cum eu să am așa ceva? Și eu, și încep să te autoflagelești și să te gândești, cum eu, care sunt credincios, care sunt așa și pe dincolo, și începe o luptă față de față cu gândul de hulă. Îl analizezi, îl studiezi, mergi până la capăt. De unde a pornit? Când mi-a venit? Ori asta e moarte. A face așa ceva, a te lupta cu gândurile față către față, din toate învățăturile părinților, este moarte sufletească. Lupta cu gândurile nu se face prin lupta cu gândurile. Deci, lupta cu gândurile este singura luptă care se face prin nepăsare. Nu le bagi în seamă, înțelegeți? Nu le bagi în seamă. Mintea e văzută de părinți ca o moară care merge și produce ceea ce îi dai. Dacă stai de gândurile rele și le analizezi, ele sunt infectează, au putere de virus, de bacterie ucigașă. Te infectează oricât de curat te-ai crede tu și oricât de mult ai încercat să te cureți. Te vor infecta și te vor ucide până la urmă. Iar soluția este nepăsarea. E absurd, pare absurd, dar toți părinții de la unul până la ultimul spun, în afară, un singur părinte a fost care se lupta cu gândurile, dar acesta ajunsese la măsuri de Dumnezeu pe pământ. Era Macar Egiptean. Macar Egipteanul se lupta cu gândurile față către față. Se certa cu ele și le biruia. Dar ajunsese la o măsură așa de mare, încât nu mai știa ce era rău. Înțelegeți? Deci erau măsuri foarte mari. E singurul de care se știe în istoria mântuirii. Nu mai este niciun altul. Toți ceilalți, până de la ucenicii lui de la Evagrie Ponticu, până oricare altul, până la Părintele Arsenie Boca, până la Sofronie, până la oricine, nu s-a luptat cu gândurile. Și noi îndrăznim să credem că ne luptăm noi, că rezolvăm noi, că ne analizăm noi, că studiem noi, că stăm împotriva lui, că îl argumentăm, că explicăm. E o nebunie. În momentul acela, viața se va transforma într-un coșmar și te vei infecta tot mai mult și tot mai mult. Tot am dat exemplul acesta. E ca și cum ai avea o grămadă mare de gunoi și tu în loc să o dai afară, fără să te uiți la ea, fără să o analizezi, stai și o miroși și umbli cu ea prin mâine, prin ea și o analizezi la microscop și pe aia te miri că ai luat toate bolile. Și o să mori în toate bolile care le-ai luat de acolo. Așa este să stai de vorbă cu răul. Răul nu se... Uitați-vă la cele patru evanghelii. Aproape că Mântuitorul nu vorbește un cuvânt cu demonii, decât îi ceartă și alungă. Nu stă de vorbă cu ei. Decât la cei doi demonizați din Gadara are o vorbă scurtă. Restul și despre demoni Dumnezeu nu ne vorbește decât toate cuvintele adunate de Mântuitorul despre demoni se strâng în vreo 7-8 fraze. 7-8 fraze și în Evanghelie sunt mii de fraze. Mii. 7-8 fraze despre demoni. Atât. Pe când la noi a ajuns să fie gândul spre, la cel rău, gândul despre cele rele, gândul despre posibilitățile de, de cădere, de moarte, de tot ce înseamnă rău, să predomine în mintea noastră 80-90% din timp și 20% dacă să predomine partea luminoasă, Dumnezeu, încrederea, nădejdea. E o schimbare totală, radicală și care duce la moarte spirituală. Nu are șanse de izbândă. Și atunci, soluția acestor părinți, după ce să vă încheia, acestor părinți este să nu bagi în seamă gândul. Și cum spuneam, mintea este o moară care macină și dă sufletului de mâncare ceea ce îi dai tu să macine. Asta o spunea Părintele Paisia Gheoritu, o spunea și Părintele Porfirie. Și ai o parte a minții și a inimii care totuși se supune ție. Chiar dacă o cealaltă parte a minții și a inimii o ia razna și tot timpul îți aduce amintiri grele, îți vorbește despre cine știe ce imaginații din copilărie sau lucruri, imaginații absolute, care nu ai avut niciodată. Sau vine pur și simplu gând de hulă care nu are nicio legătură cu tine. Cu nimic. Cu nimic din ce ai gândit și ai vrei până atunci. Care e un gând al demonului. Gândul de hulă sunt gândurile diavolului aruncate asupra ta. Și toate acestea nu le iei în seamă. Ca și cum ar fi. Și cu partea minții și a inimii care s-a rămas în stăpânire, aduci ca și hrană, ca și saj de grâu pentru că am să macine mintea, lucruri frumoase și bune. Și mai ales numele lui Dumnezeu. Și ce știi tu că e folositor și bun? Mai ales numele lui Dumnezeu prin rugăciunea inimii. Acele aduci tu de măcinare și nu stai să te uiți în dreapta și în stânga, cum se zicea în baznele românești, la făt frumos. Iar dacă s-a auzit că te strigă din spate, din dreapta, nu te întoarce, nu te uita. Tu mergi înainte. Să știți că baznele astea românești, făcute de români, au undeva în adâncul lor, de fapt, tainic sfătuirea duhovnicească a părinților, a apostolilor, care astfel sfătuiau. Nu te uita la rău. Nu vorbi cu el. Nu te întoarce spre el. Nu sta să-l analizezi. Exact cum, nu întâmplător, Dumnezeu i-a spus, le-a spus lui Lot și soției sale și fiicelor, fugiți pe muntele Sigor, dar nu vă uitați înapoi. Nu vă uitați înapoi spre Sodoma, spre rău, spre Gomora. Nu vă uitați măcar o dată. Și soția lui s-a întors și s-a făcut stană de piatră. Adică viața i s-a făcut sare. Sufletul i s-a făcut sare, i s-a făcut amar și i s-a făcut sărat. Și asta se întâmplă cu mintea care vede rău. Și cu inima care vede rău. Se devine de neîngurgitat, de nemestecat viața în sine. Și soluția este să vezi binele cât poți din el, cât poți să vezi și să continui să trăiești ca și cum n-ar fi. Ca și cum îl vezi rău, îl cunoști, mai ales și la nivelul minții. Dar nu te înfricoșezi peste măsură de el, nu te uiți în ochii lui, ci îți aduci aminte de bine, îți pui în inima ta tot timpul și te gândești la el și îți aduci aminte de el și aceea e de mâncare sufletului. Asta, la asta le îndeamnă Dumnezeu. Asta este ceea ce făcea Dumnezeu și la cina cea de taină, când ochii lor erau țintiți spre răul care va veni, ce va fi, cum va fi și unde te vei duce și ce se va întâmpla și cu noi ce se va întâmpla și ochii lor erau țintiți spre un rău imaginar care va fi. Și Mântuitorul tot timpul le spune, să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți și în mine, aveți nădejde în ce vă spun, nu vă temeți, nu vă tulburați. De fapt, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți, e cel mai des verb folosit de Mântuitorul în tot Noul Testament. Nu vă temeți, nu vă înfrământați. Asta e spus neîncetat, neîncetat. Ori teama și spaima și grija și frica sunt, sunt cele ce se întâmplă cu omul inima după ce se uită la rău. Pentru că răul vine cu, e lupul înțelegător de demult, el nu e un rău impersonal, ci un răul este, are în spate persoana demonului, care te înspăimântă, care te înfricoșează, care te cheamă spre frică, spre tulburare, spre spaimă, spre grijă. Și Mântuitorul zice, neîncetat în motivul acestora, neîncetat. E ca și cum ne-ar spune, dați de mâncare minții și inimii voastre încrederea în mine. Aveți încredere în mine, că două păsări care sunt cad la pământ nu sunt uitate. Aveți încredere în mine, că eu vă știu pe voi și știu gândurile voastre înainte de le zice voi. Aveți încredere în mine, că știu și câte pări de pere aveți în capul vostru. Aveți încredere în mine, aveți încredere, tot timpul spune. Aveți încredere și după nouă ne vine minte, dar dacă Dumnezeu e aspru și neîndurător, că noi suntem vredni să fie aspru și neîndurător și Mântuitorul ne zice în continuare și zice, aveți încredere în mine că Dumnezeu este milostiv și dă și aduce ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Că Dumnezeu este milostiv și aduce soarele și peste cei vrednici și peste cei nevrednici. Auziți, ne spune despre Dumnezeu de o măreție și de o bogăție a darului care depășește micile noastre și marile noastre răutăți. Și deci tot timpul Dumnezeu vrea să ne scoată din această frică, din această atenție asupra răului. În momentul în care întorci ochii asupra răului și îl analizezi, ai sfârșit. S-a sfârșit. Se sfârșește. Și viața duhovnicească și legătura cu Dumnezeu e ca și cum ar trebui să te uiți tot timpul la o cetate albă din zare și cu periferia privirii mai vezi ce în jur, că sunt spinși și să te ferești de ei cât poți. Dar important este să nu-ți iei ochii de la cetate. Exact cum Dumnezeu a poruncit în vechime să se facă un șarpe de aramă și cei care au mușcați de șerpi trebuiau să se uite neîncetat spre șarpe și spre șarpele de aramă. Și așa se salvau. Păi credeți că cei care erau plini de șerpi, cei care erau înfricoșați și știau, mă duc undeva, pe acolo, poate n-apuc, poate mă mușcă și cad cu fața la pământ. Păi cred că tot timpul stăteau cu ochii atintiți spre șarpele de aramă. În sine era ațintirea ochilor spre Dumnezeu, cu șarpele de aramă pe Dumnezeu în tipul ea. Ațintirea ochilor spre Dumnezeu era în sine salvatoare. Trebuia să nu ții ochii de la șarpele de aramă, să-l ai tot timpul în vedere, să nu-l pierzi. Asta este, de fapt, ce ne cere Dumnezeu și nouă acum, ca să nu fim uciși de o travă a șarpelui celui din adâncuri. Aceste. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Vă aștept în amfiteatrul ăsta de vară pe toți. Să mergem.